Goeiemiddag julle. Baie welkom by die NVA gesprekke. My naam is Theo. Ek is 'n leraar by NVA. Die laaste 2 jaar het ons in samewerking met die Woordfees bied ons gesprekke aan. Ja, en ek sien nou vandag is hier meer vrouens as mans. Dis great. Ek weet julle het vir julle mans gekom. Ons gaan julle help. Ons gaan julle help. Ja, dit is vir my regtig 'n voorreg om vir Benny en Wessel en julle voor te stel. Ek het vir Benny ontmoet in 'n fasiliteering sodanigheid, so designering, ook 'n maatskappy, Fall in Love with Presenting, passionate oor hoe bied jy aan, maar nie net die skills buitenkant nie, maar ook hoe bied jy van binnenkant aan. So Benny het ook gister uit Australië teruggekom. So hy vlieg die hele wêreld vol met sy besigheid. En goed, Benny, is great om vir jou hier te hê.
Dankie.
Benny bly nou in Durbanville. So Benny, jy kan vir Stellenbosch sê net wat jy wil. Jy's veilig. Jy waai vandag. En dan Wessel, wat ook die betrokke is met mannewerk op die oomblik by Sonkwe. En ook hoof van Mencare in 'n globale hoedanigheid, passievol oor kinders en mans. En Wessel is 'n Stellenbosser, so dis baie lekker om vir jou hier te hê.
Dankie, Tjie.
Ja, ons gesprek is die verwonding en die heling van mans. En kom ons begin miskien net, wat is 'n man?
Exactly. Ek dink dis een van daai goed wat nie net waaroor mense net kan boeke skryf nie, maar waaroor boeke al geskryf is. Dis soos liefde. Dis bietjie moeilik om te verwerk. Jy weet so tipe van as jy 'n man het en jy weet wanneer jy nie een het nie, maar niemand kan regtig lekker die lyne definieer nie. So ek dink dit is dalk makliker om te praat oor wat 'n man nie is nie.
Okay, ons gaan naby kom.
So vir my is dit meer soos in die hele definisie van man wees. Alles verander, right? Ek dink enigiemand weet meer waartoe ons op pad is en wat werk nie. Hoe meer ons probeer die vuur doodgooi aan die kant, hoe meer begin hy brand aan die ander kant. So dit is, soos die Engelse sê, 'n bietjie van 'n confusing besigheid. So dis, ek weet nie. Weet enigiemand anders
dalk? Wessel, gender, jy werk met dit. Asseblief help ons, gee net vir ons 'n definisie.
Tio, ek dink, jy slaan die spyker op die kop. Dit kom neer op gender, dit kom neer op die verhouding tussen manlikheid en vroulikheid. En ek wil ook net byvoeg dat vir my is daar nie een definisie van man wees nie. Dis iets wat dinamies is, wat die hele tyd ontwikkel word. En daar is die heel bekendste boek oor die onderwerp is manlikhede, is die Masculinity, is Bob Connell, is die boek se naam. En dat ons in 'n tyd lewe waar die definisies nie meer so vas is as wat hulle was nie. En die verantwoordelikheid nou oorgeskuif het na ons om dit te herontwerp in elke enkele oomblik. Die vraag van wat beteken 'n man is iets wat ek elke oggend vir myself moet vra.
Kan ek gou byvoeg daar? So wat dit vir my bring is, ek dink ons begin wegbeweeg van die rol wat die man definieer. Mans het sekere rolle gehad tot nou toe. En nou is daar, die rolle is nou nie meer so definitief soos wat dit was nie. So ek dink dit is tyd dat ons begin beweeg van wegbeweeg van rolle wat mans definieer en vir mans om te begin identifiseer met die man as 'n, die Engelse woord is 'n archetype of archetype, in plaas van om, ek is 'n man omdat wat ek doen, dink ek is besig om, is oudtijds, en beweeg na, ek is 'n man want ek is, want ek antwoord die vraag elke dag vir myself.
Dankie, dis verhelderend. Kom ons vra, as ons sê, is het moeilik om 'n woord te kry, noem het 'n volwasse man, of 'n mature man. So ek dink nou aan Paulus se woorde wat sê, toe ek 'n kind was, het ek gedink soos een, geredeneer soos een. So hy het 'n redelike idee dat daar 'n evolusie moet plaasvind na wat ons nou verstaan as 'n man. Wat sal vir julle wees, hoe lyk 'n mature man?
Ek dink net om aan te sluit by wat Benny nou gesê het, ek dink dit is ook baie waardevol om weg te beweeg van die taal van rolle. Ek is tans op by die eet en ek hoop van my rolle gaan bietjie verminder raak of 'n paar rolletjies. Maar ek dink die beweging na die identiteit is 'n baie belangrike vraag van wat is my identiteit en hoe kan my manlikheid of die gender wat ek mee identifiseer my identiteit versterk en meer uitbring. So ek dink wat ja, dit is ek wou net 'n aanmerking gemaak het op wat Benny nou gesê het.
Enige iets by wat is 'n mature man? Weet wat?
So ek let op in die gehoor hier is mans van verskillende ouderdomme. En ek dink, wel ek is in eerste plek bly dat jonger mans lyk my belangstel in die gesprek en hopelik sal deel vorm van 'n wyeer gesprek buite kan hierdie forum self. So ons het gepraat en ek weet ons gaan later praat oor die woord dat niemand oor wil praat nie van initiations. Want initiasie vir die meeste mense is ek reg initiasie bring 'n onlekker konnektasie. Dis wat Kosa mans doen in die bos initiasie. Kom ons praat oor sulke goed en ja, ek sien die enigste een hier, hè. So ek dink die hele vir my die grootste verskil tussen 'n volwasse man en een wat ek sou sê nie volwasse nie, onafhangende van ouderdom, is die bereidwilligheid om verantwoordelikheid te aanvaar vir self. En dit beteken ek hou op van die vingertjie wys na jou en my partner en my man of my vrou of die regering of my buurman of my ex-partner en ek begin verantwoordelikheid neem vir myself, my eie optrede, my eie emosionele, nie net my eie emosionele welstand nie, maar ook hoe ek jou emosioneel beïnvloed in my verhouding met jou. En ek dink as 'n mens begin daai skuif maak na in die spieël kyk soos jy net nou gesê het Wessel, dis vir my die teken na volwassenheid, maar nou weer eens, dit beteken nie ek is 24/7 volwasse man nie. Okay, dit is 'n ideaal wat ek dink onwerklik is en wat ons nie gaan help in die hele proses nie. Om ook te besef deel van mens wees is ook as 'n volwasse man om soms totaal onvolwasse te wees. Onbewustelik of bewustelik vir die idee van net pret hê of speel of soos 'n kind wees jouself geniet.
Okay.
Is dit net ek dink dis presies wat ek wou gesê het, die tema van verantwoordelikheid en vir my is die woord responsible en verantwoordelik baie mooi, want dit vertaal direk. I am able to respond. Ek is in staat om 'n antwoord te bied. So vir my is die feit dat 'n mens verantwoordelikheid neem, beteken jy kan antwoord oor jouself. Jy kan jou stem gebruik om jouself uit te druk. En ek dink dit is definitief 'n daar's 'n lyn waaroor 'n mens streef wat jy dit al hoe meer doen. En ek sal dit assosieer met meer van 'n volwasse optrede. Ek hoop om dit eendag te bereik in die verre toekoms.
Ons gaan jou
ons hoop saam met jou.
Kan ek vra wat
nie, is nie vir jou nie, skus dit klink baie patron.
Dankie.
Wou jy nog iets
sê? Ja, ek wil iets byvoeg. Ek dink daar is 'n ander deel van verantwoordelikheid wees ook. Die deel wat ek gebruik het is op ander mense blameer of self blameer en te begin verantwoordelikheid neem vir, soos ek sê, vir wie ek is. Die ander gedeelte van verantwoordelikheid neem is om te besluit, wie wil ek wees in hierdie leeftyd? Wat is dit wat ek wil bereik? En op te hou wag vir iemand anders om my of die toestemming te gee, of soos die Engels sê, die means te gee om dit te doen. Maar te besef, dit is ek wat my eie potjie moet krap in hierdie lewe, te besluit wie ek wil wees en te doen whatever ek moet doen, so dat ek kan bereik wat ek sê wat ek wil bereik.
Is daar iets soos 'n midlife? En ons weet dit Freud en Jung het die terme gepopulariseer. En as daar so iets is, wat is dit?
Ek praat hier van midlife crisis of net
ja,
midlife? So ja, ek dink dit is, ek weet nie die Afrikaanse woord nie, rites of passage. Verstaan mense wat die rites of passage is? So ek dink midlife crisis is 'n geleentheid vir transformasie, vir verandering. Die dilemma, dink ek, met midlife crisis is, omdat dit nie in dieselfde boksie kom vir almal nie, herken mense dit nie vir wat dit is nie. En die eerste uitkoms is gewoonlik, omdat mense nie verstaan wat dit is nie, of as hulle verstaan nie weet hoe om dit te hanteer nie, is of na die eerste borrelstoor toe, of na die dokter toe vir 'n borreltjie van 'n ander soort, wat die hele ding net verdoof. En nou hoop ons nou maar eendag sal ek van die pille afkom, of minder drink en al sal net miraculously van self beter wees, wat ons almal weet gebeur nie. So ek dink dit kom jonger. Ek weet nie hoeveel ek al gehad het in hierdie leeftyd nie. Ek is 48. Ek dink dit is vir mans en vir vrouens en ek dink dit kom wanneer mense wat hierdie ideale gehad het soos die groot huis en die kar en die hond en die swembad en vroue en kinders en alles dit bereik en besef that wasn't it. Daar's nog steeds 'n leemte, 'n wat hulle soek van buite af. of wanneer al die drome hulle besef, ek is nou so oud, dit gaan nooit meer gebeur nie. Enige van die twee, natuurlijk enige iets tussenin, een skielike word afgelê by die werk, of een skielike verhouding wat verbreek, onverwags, enige van die goed, skep die geleentheid vir inner transformatie, en wanneer ons begin verander aan die binnenkant, dit is wanneer goed kan verander aan die buitenkant.
Daar het so jaar of twee boekie uitgekom met die naam Sharper Edges deur Andrew de Klerk, Andy de Klerk. Hy is een van die groot bergklimmers in Suid-Afrika. En een van die goed wat hy gesê het is the only thing you find on top of a mountain is yourself. En ek dink dit is daai punt van jy het nou bereik hierdie wonderlike doelwitte wat jy geskep het tot 'n sekere mate of nie. En hier staan jy en al wat jy vind is yourself. Ek dink wat vir my interessant is, is hoe manlikheid verbonde is aan die konteks rondom die individu. So wat Benny nou gepraat het van die huis en die kar en die kinders en die typiese materiële konteks wat ons skep, maar selfs nog breër as dit of dieper as dit. Ons lewe in 'n samelewing waar die waarde aan die materiële baie, baie, baie belangrik geword het, maar nie net dit nie, ek dink ons daar was definitief dit is nie toevallig nie, vooral in Suid-Afrika, die feit dat ons hier so sit en hierdie gesprek kan hê, het 'n prys gehad, en ek dink vooral vir mans wat traditioneel in die rol is van die broodwenner, of die onderdruk nou direkte, om anglisisme te gebruik, is daar hierdie verwantskap tussen geld en manlikheid wat jou op 'n punt laat besef, maar daar's iets wat afwesig is. En die punt wat ek probeer maak, is dat daai verhouding nie toevallig is nie. Dit dien die dollar, of dit dien die mark, om mans te positioneer as die broodwenner, en vrouens te positioneer as die een in die huishouding wat verniet, sonder betaling, na kinders kyk.
Ons het gister nou gepraat oor bende geweld en een van die groot goed wat uitgekom het is die afwesigheid van vaders. Daar is net nie vaderfigure nie. En nou lees jy die term a father hunger en wat ek nou ook by jou hoor. Jy weet so, wat is a father hunger? Wat doen die afwesigheid van pa's aan man se psiges?
As ek kan inspring daar, Benny, in Suid-Afrika, ek weet nie of almal dit weet nie, maar 3 uit 4 kinders, se pa woon nie in die huis saam met hulle nie. Dis makkelike 3/4. En weer eens, dit is nie toevallig nie, dit is oor die geskiedenis van die land, die mynwese, die trekarbeidssisteem, maar ook die feit dat 'n vrou lewe met 'n swangerskap en 'n man kan verdwyn oor die bult. Dis makliker om nie verantwoordelikheid te neem nie. So dis 'n massiewe probleem en dis 'n sistemiese probleem. Ek dink die persoonlike ervaring van 'n vaderhanger is gedefinieer as vaderhanger omdat mans meestal afwesig is. Maar dis eintlik parent hunger of caregiving hunger. Een enkele ma wat vir 'n hele huisgesin moet sorg, kan nie by al die behoeftes van die kinders uitkom nie. En as ons 2 ouers in 'n huisgesin kan kry, kom ons amper daarby uit. Maar daai afwesigheid, ek dink, neem amper sy eie dinamiek aan, en dit skep hierdie ideaal van wat 'n pa moet wees, in die bendeleier, of in die filmster, of in die projeksie waar ek my honger na projekteer. Ek dink waar ons voorbeelde het, moet ons daai voorbeelde sigbaar maak, en moet ons hulle bekendstel, waar mans die harde werk doen van om nie net met kinders te speel nie, maar om die kinders te was, en hulle te voer, en te weet wat op die inkoopielys moet wees, as 'n mens vir daai kinders kos moet koop, en nie afhanklik van die ma te wees nie. En daar is 'n beweging in daai rigting. Net die laaste staaltjie is daar's 'n wonderlike boek, Manhood for Amateurs, wat julle gerus kan gaan kyk. Die outeur is Michael Chabon, en hy maak die punt dat dit nie baie moeilik is om 'n goeie pa te wees nie. of om gesien te word as 'n goeie pa nie, om die geskiedkundige track record of die voorafgaande paas voor ons so 'n swak voorbeeld was. En die prentjie wat hy gebruik is in 'n supermarkt toe staan hy met sy babietjie en sy op sy heup en 'n vrou sê vir hom, jy's 'n wonderlike pa. Die babietjie is besig om aan 'n stuk draad te kou en sy gesig is taai en hy is besig om met 'n lekkers te werk met te kou wat gevaarlik is vir hom. En hy vra homself af, maar wat sal dit verg vir iemand om dieselfde aanmerking vir 'n ma te maak wat in 'n ry staan met 'n babietjie? Hoekom beteken dit as net omdat dit 'n man is, is hy 'n goeie pa? Hy is eintlik 'n swak pa volgens homself. So dit is 'n leidraad van die probleem wat ons dan moet kyk as jy praat van vader hunger.
Benny, toe ons gekuier het en oor die vader hunger net so gepraat het, het jy iets beautifuls genoem van die tragiese ding is ons het paas, maar hulle is emosioneel nie daar nie. Verstaan jy, dit is dieselfde, en het jy hierdie ding genoem van ons soek eintlik die blessing. Dit was beautiful.
Ek dink ons doen, en dit is baie duidelik dat wat ek nie besig is om te doen is om te gaan op 'n father bashing besigheid nie. Want hier is die feit van die saak. Ons kan net aangee vir iemand anders wat ons self gebeur het. So ons praat van 'n generational, generasie per na generasie na generasie dilemma wat ons het, van pa's wat net kan gee vir hulle kinders wat hulle self by hulle eie vaders geleer het. En hier, as ons dit neem van 'n wetenskaplike oogpunt af uit, ons weet nou wetenskaplik dat tussen die ouderdom van 0 en 7, wat is 'n goeie woord vir brainwaves?
Brainwaves.
Ons kinderse brainwaves is in delta en theta states. Dit is, hulle noem het 'n hypnagogic state. Dit is half onder hypnose. En alles gaan net in. Die dilemma is nie net vaders wat nie daar is om te bless nie. Alhoewel, dit is deel van die probleem. Die probleem is ook watter lesse kinders neem van die pa wat nie daar is nie. En gewoonlik, en of ons het nou wel erken of nie, as daar byvoorbeeld 'n egskeiding is in 'n gesin, die kinders dink gewoonlik dis hulle skuld. En of jy nou vir die kind sê dit is nie sy skuld nie, is irrelevant. Ons praat van die emosionele lesse wat kinders leer. En wat kinders gewoonlik leer as pa nie by die huis is nie, of daar is, en as gevolg van sy agtergrond, nie weet hoe om emosioneel te wees of hoe om gemaklik te wees met die emosies van 'n kind nie, wat of lyk soos, jy weet, ou op huil of ek gee jou iets om oor te huil, wat nog gebeur vandag, was in my familie was dit so, of aan die ander kant ongemaklik is en nie wil ongemaklike gesprekke hê nie, dan leer die kind oor homself, daar is iets fout hier, en hy leer, omdat hulle in hierdie brainwave state is, dit is wat dit beteken om 'n man te wees, en dan kom die volgende generasie en hulle kan net aangee wat hulle self geleer het. Dit is maar die groot dilemma rondom die wetenskap van die saak, en dan, ek dink, alle mense op die planeet het 'n inherent, weet nie van mooi Afrikaanse woord, verlanging ook, as jy verskoon het, of ek het lank nie geblei nie. Het 'n
wat?
Een verlange, prachtig, dankie. Een verlange na blessing. En blessing beteken vir my om regtig gesien te word en aanvaard te word vir wie ek is. En wanneer ons dit vir kinders kan gee, en is nie dat pa sin beter is as ma nie, of ma sin beter is as pa nie, dis omdat ma en moederskap 'n ander argetype is, en vader en pa en manlikheid 'n ander argetype is, dat wanneer ons die balans vir kinders kan gee, en hulle van beide kan leer, een van my mentors het jare terug my gesê, you can tell a man who was well-fathered. En ek kry hoendervleis as ek het sê, want ek sien hulle, ek werk baie met kliënte en ek kan gewoonlik sien as die man kom sit, he was well-fathered. En hoe dit gewoonlik is, is gewoonlik hulle is seker van hulle self, hulle is gemaklik in hulle eie vel, hulle kan oor 'n hele emosionele spektrum beweeg en dinge aanvaar. Beteken nie die lewe is altyd maklik nie, of hulle is altyd perfek nie, dis nie waar dit gaan nie, maar dit gaan oor 'n diepe sekerheid van wie ek is, en dit bring ons terug na waar die gesprek begin het. Ook, ek dink, wat 'n gebalanseerde pa kan gee vir sy seun, as gevolg van oorloë wat meestal deur mans geskep is, en drama en korrupsie in organisasies, en die meeste politici tot onlangs die wat almal mans en so aan en so aan. Mans is verantwoordelik vir baie van die skade, as ek het so kan stel, van die planeet. Maar laat ons nou nie weer eens gaan en sê, wel mans is dan om te blameer vir alles hier vanaf voor en toe nie. As 'n pa vir 'n seun kan bless, nie net omdat hy perfek is, of sy kreatiwiteit, of sy intelligentie, of sy speelvolheid kan bless nie, maar ook bless hom as 'n man, dan het hy nie nodig om sy manlikheid te probeer bewys deur of vrouens te onderdruk of te verkrag of geld te steel of 'n skelm whatever te wees nie. Is dit nie waar dat as jy seker is van jouself, probeer jy nie enigiemand oortuig van enigiets anders nie. Jy laat al die ander mense toe om te wees wie hulle wil wees, as jy seker is in jouself. En ek dink dit is die ding wat waar die blessing aspek regtig inkom.
Wissel dalk by jou iets oor die opkoms van feminisme, soos vandag hierso, jy's meer vrouens. Ek lees dat in Amerika 25% vrouens verdien meer as hulle mans nou. Jy weet, en ek onthou in een gesprek waar ek was, kon jy so duidelik sien, mans is gerettel. Verstaan jy, jy weet, wie is ons nou? Jy weet, vrouens word, en baie van hierdie men's movements het ontstaan as 'n teenvoeter vir feminisme en die opkoms van feminisme.
Dankie Theo. Ek weet jy, ek eerstens ek identifiseer as 'n feminis. Of as 'n pro-feminis vir die feministe wat ongemaklik is daarmee dat ek identifiseer as 'n feminis. En ek dink dis 'n vals argument om te sê dat vroueregte teenoor mansregte staan. Ek dink dit is 'n sensasionele argument wat baie emosie kan wek om mans en vrouens te polariseer teenoor mekaar. Maar ek dink dieselfde skade wat lei tot die wond wat baie mans ervaar, is die bron daarvan, is dieselfde bron wat lei tot die uitdagings wat vroue teestaan of wat vroue ervaar. Ek dink en weer eens, dit is nie toevallig nie, dit is daar is 'n feminisme is nie, ek dink net om baie duidelik te wees, soos wat ek gesê het, manlikhede is in die meervoud. Is feminisme, is daar feminismes, as ek nou in Afrikaans moet sê, die Engelse boek is feminisms. Die eerste golf van feminisme was baie sterk die suffragettes om vrouens in die werkplek in te kry. Die tweede golf was ons haat mans. Ons is nou op 'n punt wat ons saam kan werk aan transformasie. En ek dink net een punt wat baie belangrik is in die kontemporêre gesprek oor feminisme is dat mense seksuele oriëntasie, of jy gay is en of jy straight is, is nie maklik hand in handskoen gepas met jou genderidentifikasie of jy 'n man of 'n vrou is nie. Daar is baie gay mans wat baie macho is, wat baie sterk is, wat baie manlik vertoon. En daar is baie straight mans wat sogenaamd vroulik voorkom. En ek dink dis nodig vir ons om bietjie onsself te uit te daag en verder te dink as die polariteite van ek is of 'n sterk man of ek is gay. Of ek is of vir vroueregte of ek is vir mansregte. Dieselfde onderliggende argument dat ons meer breër moet dink en moet dink aan transformasie van nie net beide nie, maar alle positionerings. En dis moeilik, want dit beteken, so ek is byvoorbeeld, ek het dit te laat besef, maar ek is teleurgesteld dat daar nie 'n vrou in hierdie gesprek is nie. Dit sou baie belangrik vir my gewees het om 'n vrou in die gesprek oor manlikheid te hê. So volgende jaar as ons dit weer doen, moet ons seker maak dit nie net mans is wat oor manlikheid praat nie.
Ek is jammer.
Of ten minste extern. So ek dink die feminisme is vervolgens my 'n helende respons op die probleem. Dit voeg nie by tot die probleem nie, dit voeg 'n oplossing toe.
Kom ons terug na midlife toe. Ek wou eintlik gehad het julle moes sê hulle dra by tot ons midlife, so dis nie dit nie. Ja, wat ek hoor julle sê, ons almal lewe met hierdie sprokies, nê? Jesus, ons gaan vroeg aftree, ons gaan ryk word, ons gaan toer en ons gaan onsself word, maar nou weet ons dit gebeur nie, en daai ontnigtering, daai pyn. Wat doen ons? Jy weet, hoe help jy 'n man om deure te gaan? Nou, ek lees nou die dag 'n artikel van Elliot Jacque wat eintlik die term gekoin het nadat hy was 'n fenomenale konsultant, besigheidskonsultant, en toevallig op 48 toe besef hy maar iets is fout met hom, en dis, jy weet, dis hoe sy reis begin het. Maar hy het gepraat van, hy het altyd sê, jy gaan twee keer doodgaan. As jy net een keer doodgaan, gaan het sleg vir jou uitdraai. En ek verstaan dit in die context van doodgaan, vooral hierdie fantasie en onrealistiese goed wat ons, verwagtings wat ons het van hoe die lewe is. So, hoe help ons, wat doen ons? En jylle al twee, en raak nou prakties, want ek weet jylle al twee is die betrokke by levensoorgang en om man te help.
So ek wil net herhaal wat ek in die begin gesê het. Ek denk dit is absoluut essentieel belangrik vir allemaal van ons om doelwitte te hê. Ek denk om een huis te wil hê en een kar te wil hê en geld te wil hê, that's just kind of, why not? As ons regtig lewe in een plek van oorvloed, wat ek denk ons doen, ek denk dit is reg. Die dilemma is, soos jy sê, as ons dit nie bereik, op die manier of in die ouderdom wat ons dit wil hê nie, dan die emotionele impak op ons het sy midlife crisis, of ook wat ek in die begin gesê het, mense wat wel al hierdie doelwitte bereik, en dan besef, oh, that wasn't it, he's nog steeds iets missing. My eerste praatje wat ek in die publiek gedoen het, was in Engeland jare terug, en het is gegaan rondom die topic of shame. En ek het die praatje begin hier te sê, shame kills, because it does. People commit suicide, and it kills dreams, it kills passion, en allemaal in die gehoor het gesê, ja, it does. So die Engelse woord antidote, vir my, vir een midlife crisis, eerste van als, probeer of laat gaan die idee, jy gaan om misloop. En al sekere goed wat jy kan doen, om hom te bypass. Het is dit werkie so vir die meeste van ons nie.
As jy, noem net voorbeelde, hoe bypass ons om?
Drugs,
ja.
Seks, oorwerk, fitness, healthy diet, het maak nie regtig saak wat jou ding is nie. Lees heel tyd, het hoef jy net sogenaamde slegte goed te wees nie. Kan enige ding wees.
Ek ken iemand die wat nou rooi sportskar gekoop het wat 50 is.
Dit sê niks. Dit sê niks. Nie noodwendig nie. Kom ons weer, die hele doel van die gesprek is om goed uitboksies uit te haal wat ons al dekades mense probeer insit, reg? So dat is ook dan nie probeer midlife crisis in een boksie probeer sit en sê, dit is noodwendig hoe dit werk nie. Die maak my aanknopingspunt met die shame gesprek, is die eerste ding wat ek denk, wat die mens moet doen, na jy opgegeet van die idee van, jy kan het vermy, want hoe langer jy op die pille bly, en hoe langer jy die dop drink, en hoe langer jy doen, hoe langer stel jy dit net uit, en dan kom jou eerste dood, dat eerste, wat die jy sê nie so goeie idee is nie. Die tweede ding is, kom uit isolasie uit. Nou, ek weet, ek kan op die tafel staan en het skree, en vir die meeste van julle, al knik jou kop as jy uitstap, en gaan jy maar weer terug in jou isolasie in. Want dis wat mans doen. Dis nie wat alle mans doen nie. Dit vat 'n bietjie werk om uit die boksie uit te kom. Toe ons nou ontmoet het vanmiddag eet om te gepraat oor die praatjie, dis die prentjie wat in my kop kom. Ek sien 'n stel mense, allemaal by die golfklap vir ontbyt, en allemaal se lewens is perfek. Oeh, nuwe kar, nuwe huis, nuwe poolboy, nuwe, alles is net, right? Allemaal is so happy. Tot die man denk die vrou is happy, en die vrou denk die man is happy, en allemaal is vreselik happy, en speel golf, en drink champagne na die tyd, en gaan allemaal huis toe, en drink die antidepressante net voor hulle gaan slaap. Die eerste stap daaruit is om eerlijk te wees met jouself, iets is aan die gang, en ek het hulp nodig. En het hoef jy altyd therapeutiese hulp te wees nie, hoef jy altyd die sielkundige te gaan sien, of 'n energy psychology therapist, of whatever nie. Die eerste ding is, begin betekenisvolle gesprekke hê met mans wat jy vertrou. En as jylle nie het nie, gaan kry jylle, want jylle gaan nie na jou toe kom nie. En as niemand anders wat het vir jou kan doen nie, dis jou werk. En wat ek bedoel met mans wat jy kan vertrou, is mans wat gaan confidentialiteit hou, en mans wat nie gaan probeer om jou te fix nie. Oh, ek weet wat jy moet doen nie met vir jou nuwe rooi sportskar gaan koop, dis die ding deal man. Dit is vir my gewerk, so vir 2 weke, tot ons allemaal weet na 2 weke, is die rooi sportskar net nog 'n kar. So, eerlik met jouself, besef dis deel van 'n proses, en met die proses kom die geleentheid vir transformatie, of jy die geleentheid gebruik of nie, is really none of my business. Dis is totaal in al jou lewe en jy besluit. As jy besluit jy wil iets anders hê, kry vir jou ander mans wat jy kan betekenisvolle gesprek hê, wat jy kan eerlik wees mee, en sê dit is wat aan die gang is vir my. Want daai is die eerste stap, ek dink wat dalk die belangrikste een is van die hele spul wat volg daarna.
Ek dink, ja, ek stem saam met Benny, ek dink nie mens kan dit noodwendig vir my nie, jy kan dit miskien uitstel, maar dit gaan uiteindelik gebeur, miskien nabij die 2 dode, dat dit meer vir het is, gaan nabij mekaar gebeur, as jy dit lang genoeg kan uitstel. Ek dink my raad, precies, my raad aan myself sal wees, gryp het aan en gaan daardoor, erken dit vir wat het is, En ek dink dis ek glo vas dat oorgangsoomblikke soos dit gesond en nodig is. Dit is nie 'n probleem om te vermy nie, dit is 'n mylpaal om te bereik. Daar is 'n boek deur 'n ou met die naam van Bernard Lievegoed wat hy sê in die 40's is jy regtig jy kom terug na jou liggaam en jy moet die feit erken dat jou liggaam nie meer kan doen wat jou liggaam kon toe jy 20 of 17 was nie. En dit het 'n diep sielkundige impak op 'n mens dat jy besef maar jou tyd raak min. Al is dit in jou 40's en jy het nog 40 of 50 jaar om te lewe. So ek sal definitief sê besef waar jy is, probeer daardeur gaan. Ek sal toevoeg tot wat Benny gesê het van om betekenisvolle gesprekke met ander mans te hê, ook met ander vrouens. Ek het baie lesse geleer by baie wyse vroue in my lewe. En ek dink maar spesifiek 'n gesprek oor die krisis en oor manlikheid. Ek dink die laaste punt wat ek wil sê is net om te besef die voorregte wat ons geniet. Want 'n ding van mag, manlike mag, finansiële mag of voorregting of bevoorregting is soos die rooi sportkar, na rukkie raak dit onsigbaar. Jy geniet dit miskien vir die eerste week of twee, maar dan raak dit onsigbaar totdat dit ontneem word. En 'n goeie voorbeeld is 'n land soos Swede, een van die rykste lande in die wêreld met die hoogste selfmoordsyfer. Waar jy die depressie bereik van materieel het jy alles wat jy voor kan vra. So gevolglik herhaal ek wat ek sê dat dit 'n goeie ding is dat daar 'n punt is wat jy besef iets is afwesig, maar ook miskien om van jou voorregte ontneem of in kontak te kom met en my mees onlangse ervaring van my voorregte wat ontneem was om twee kinders te hê in vergelyking met een kind of met geen kinders nie. En ewe skielik het baie van die voorregte wat ek geniet het is nie meer beskikbaar vir myself nie. En ek was baie kwaad geweest daaroor. Ek is nog steeds 'n bietjie kwaad daaroor. Maar dit is werklik 'n viserale, 'n fisiese ervaring van my voorregte word ontneem. Die wissel wat ek tevore was is nie meer hier nie. Wie is ek nou?
Baie dankie. Ek gaan nog een vraag vra en dan wil ons baie graag met julle gesels. Dan Pinnock het gister 'n baie belangrike ding sê en Benny, ek wil optel by jou, jy het net die woord initiasie genoem. Hy het sê dat hoekom hierdie kindertjies in bende geweld ingaan is dat hulle word ingelei deur simbole en rituele. Ons is so gemaak. En dan het toe hier gesit en sê, julle as die kerk, julle sal het beter kan doen as enige iemand, maar julle doen het nie intentioneel nie, julle die simbole, julle die, net iets oor, hoekom is die ritueel en die simbool so nodig om 'n man te help deurgaan in so 'n fase, en hoe sal so iets lyk?
Ek weet nie hoekom dit so belangrik is nie, dis om te sê, weet, hoekom is dit belangrik vir my om asem te haal, dis hoe ek daarna kyk, dis 'n goeie vraag, ek sal op pad huis toe beter antwoord kry as die een. Hier is wat ek sien iets baie, ek het net al gesê, ek sien iets jonger mans, en onthou dat deel van wat ons van praat ook, is nie om te probeer 'n man wees terwyl jy nog nie een is nie. In ander woorde, geniet jou jongmanskap, moenie 'n ou man probeer wees voor jou tyd nie. Hoeveel seentjies word groot, omdat pa nie daar is nie, hy moet kyk na die boeties en die sissies, hy moet kyk na die ma en so aan, en word dan groot met die verwronge idee van hy is verantwoordelik vir die hele wêreld. In terme van die initiasieproses, ek dink weer eens, dit is rituele, ons weet allemaal rituele is belangrik, is dit nie verjaarsdag, of whatever jy doen met jou partner, as daar anniversary is, of die doop, ek is glad nie religious nie, maar doop, ons het rituals oor en oor, jy sal lê met jou vriende ook, dis wat jy doen elke vrydag aan, dit noem mense ritual, iets wat jy gereeld doen, en baie keer nie intentioneel meer doen nie, want dit is net wat jy doen. Daar is een of ander vir my onverklaarbare simboliese waarde en belangrikheid aan deur 'n ritueel gaan. En deel van die initiasieproses, soos ek het verstaan, is dat mans initiate mans, sodat hulle, soos ek net al gesê het, kan beter mans wees vir vrouens en kinders en ander mans in die wêreld. Ek dink daar's archetypally weer eens is daar is 'n kritiese komponent wat net mans kan mans initieer en net vrouens kan vrouens initieer. Want mans, terwyl dit nou oor hulle praat, hulle initieer deur challenge, waar vrouens initieer deur nourishing and nurturing, wat heeltemal 'n ander storie is. Daar's iets, as jy lees die meeste mitologiese stories, daar's altyd een of ander ding wat hulle moet oorkom in die middel van die storie sodat hulle kan weet wie hulle eintlik die heeltyd was. Is dit nie maar die moral of al daai stories nie? Hulle gaan uit op een of ander quest om iets te word en dan vind hulle uit, my goodness, ek was die heeltyd daai ding. So daar's een of ander alchemie of transformasie gebeur as hierdie rituele gedoen word deur mans wat dit verstaan en wat deur die proses is vir hulself. Nou, initiasie kan ook wees, die dood van 'n eggenoot kan 'n initiasie wees, die dood van 'n kind. Enige iets wat, ek wil amper sê, wat die wese skok tot in die diepste wese toe en besef, daar's meer as dit, wat gaan aan die gang hierdie? Dis amper meer beweeg na, alles wat ek gedink het, ek weet, maak nie meer sin nie en ek verstaan nie meer nie. En vir my is dit amper 'n sielsroeping na 'n dieper manier van uitvind wie ek regtig is en wie ek wil wees in hierdie lewe waarvoor ek staan.
Ek stem saam met meeste wat Benny gesê het. Ek weer eens, ek het bietjie van 'n ander perspektief op die saak. Ek dink argetypes en oorgangsrites is essensieel aan die ervaring van 'n krisis. Daar is die beeld van Peter Pan as 'n jong manlike figuur wat nooit aan die aarde raak nie. Hy bly vir ewig jonk. En daai verbintenis uit isolasie uit om aan die aarde geanker te wees is 'n oorgangsriete om dan weer meer volwasse te raak. Ek sal, as ek dink aan die mitologiese figure, is die figuur van Hermes of Mercury of Coyote in die Native American tradisie, dis half 'n trans figuur, dis 'n figuur wat tussen die verskillende ruimtes beweeg, is vir my miskien meer toepaslik op 'n kontemporêre gesprek, waar ek sal sê, ek is al deur baie initiations wat deur vroue in my lewe ingebring is. En so weer eens gaan ek die gender prentjie net bietjie verbreed en sê, ek dink vrouens kan mans initiate en mans kan vrouens initiate. En weer eens, ek wil bietjie meer breër dink as die essensie van manlikheid of vroulikheid is gevestig in 'n spesifieke punt. Wat ek wel baie mee saamstem is die gesprek oor rituele. Ons is besig met werk om lyfstraf te bekamp. 'N ligte klappie op 'n hand is volgens my gewelddadig. Dit is iets wat verkeerd is en dit normaliseer geweld. Dit is iets wat ons moet verbygaan. Dis 'n gesprekreeks op sy eie.
Hoorie ouma, kan ek jou net vra, daai teks in die Bybel wat sê jy met die kind maar bietjie met die roede slat?
So die vertaling van die roede is, nee, ek stem saam.
Okay, nee, hoorie, ek het net gegraap.
Nee, maar dis 'n belangrike punt. Kan ek respond? Okay, so twee punte. Daar's baie ander goed in die Bybel. As my buurman sy braaivleis brand, moet ek hom stenig, byvoorbeeld, as hy die vleis verbrand. Daar's baie ander punte in die Bybel wat ons nie pot toepas nie. Hoekom pas ons daai net toe? Die tweede punt is die etimologie van die woord roede. Is baie nader aan die psalm van Thy shepherd's staff shall comfort and guide me. Dis die staf wat lei en wat die skape nader bring. Eerder as 'n stok om mee te slaan. Daar is wel versies wat sê jy moet jou kind slaan. Maar die Engelse een van spare the rod and spoil the child kom toevallig nie uit die Bybel uit nie. Dit kom uit 'n gedig uit. So dit was 'n interessante sy-stappie. Ons kan terugkeer daarna toe. Maar die punt wat ek probeer maak is dat ek reis baie en ek het nie noodwendig die tyd om ure saam met my kinders te spandeer nie. Ritual is a power tool of connection. Rituele bied 'n geleentheid om 'n diep verbintenis te kultiveer. En ek praat nie van een keer 'n jaar gaan ons op die berg ons dagboeke verbrand nie. Ek praat van elke oggend maak ons vir mekaar tee. En as 'n gesin spandeer ons dan tyd saam. Vir my kinders is dit 'n oomblik van verbintenis wat hulle hele lewe lank gaan bybly. So vir paas wat afwesig is, of vir ouers wat afwesig is, as hulle 'n eenvoudige herhalende aktiwiteit kan vind, as 'n gesin saam, skep dit 'n diep band vir die res van die kinders se lewe.
Een woord wat ek op byvoeg, daar is 'n anker. Ja.
Baie dankie, Wessel, Benny, dit was, dit was great saam met julle, ja, dankie ook vir wat julle doen, en wat julle vir mense beteken, en wat julle inspireer in ons, en ek hoop regtig dat vandagse gesprek dalk net te begeerte of vir behoefte by jou bring om te dink oor week is, en as ons kinders het, dat ons nie soos ou arme Jakob die blessing moet steel, en dit werk nie, maar om regtig met die ware blessing te kan lewe van paas, en om daai paas ook te word. Dan môre praat Frida oor vrouekrag, en sy is in gesprek met professor Denise Akkerman en prof Blackie oor weerloosheid en aktivisme by vrouens. Môre sal hier weer net mans wees, maar vrouens is ook welkom. En ja, en dan Sondag, van die van julle wat sal belangstel, hulle sien verskriklik uit daarna. Ons gaan, dit gaan nie gesprek wees nie, dis great, great muziek. Ons gaan aan Leonard Cohen en Thomas Merton kyk, en die Viva Cantari koor, en Koos van der Merwe kom ook een liedjie doen, en tyd vat en net dink oor, ja, vir al hulle spiritualiteit en waaruit hulle werk en hulle goed gebore is. So dit gaan in die Protea Hotel wees. So julle kan hier die twee manne, of man en man vrou, ek wil nie weer met hom lol nie, hy het alles, maar julle kan in die soem van hulle klere kom raak en bietjie met hulle praat hier so na die tyd. Baie dankie, kom ons geef hulle lekker handeklap. MUZIEK